Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien dienos tema skirta medicinos darbuotojo dienai paminėti, kuri minima balandžio 27 dieną. Ir jūs šiandien klausotės laidos įrašo, turėsime dvi pašnekovės, kurias kalbinu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulėninė. Pirmoji pašnekovė Kauno klinikų skubios pagalbos centro gydytoja Gabija Sakavičiūtė, su ja susisiekėme telefonu, ir Respublikinės Kauno ligoninės vadovė, docentė daktarė Diana Žaliadonytė. O laidos pabaigoje išgirsime ganytojo Kauno apaštališkojo administratoriaus viskopo Algirdo Jurevičiaus žodį. Su gydytoja Gabija susisiekėme telefonu. Gabija, pirmas klausimas tai būtų, kuo pasikeitė ir kokia kasdienybė yra skubios pagalbos gydytojo ir visos komandos Kauno klinikose šiuo metu?
Taip, ačiū už klausimą. Na, tai gal toks praktinis dalykas pirmas, tai kad be abejo, žvelgiant tas gydytojo nedaktualu, tai kad mažėjo pacientų srautai kažkiek, be abejo. Tačiau darbo krūvis gal taip ženkliai nesumažėjo dėl to, kad vyko daug tokių permainų visokių, reikėjo prisitaikyti prie naujų pokyčių, atsirado du priėmimai, karščiuojančių pacientų, nekarščiuojančių, du tokie srautai, įvyko daug tokių personalo persitvarkymų, pasikeitė vaidmenys mūsų ir na, darbo krūvis iš esmės išliko panašus. Dabar kalbant apie tokį emocinį būvį, kas nu irgi būtų visai svarbu, tai, na, jisai gal irgi, aš sakyčiau, per daug stipriai nepasikeitė, nes, na, tas darbas skubos pagalbos skyriuje yra to įdomus, kad mes turim būti, iš tikrųjų, prisitaikę ir manau, kad esam per gyvenimą iš praktiką prisitaikę rimti tuos pokyčius, nes kiekvieną dieną irgi tu nežinai, kas tavęs lauks atėjus į darbą, kiek pacientų, koks būklės sunkumas. Tai iš esmės tas koronavirusas mums tarsi yra dar vienas iššūkis ir turim tą situaciją, kokią turim ir žinom, kad turim susitaikyti. Ir stengiamės susikoncentruoti ne į emocijas, bet konkrečiai į darbą. Ką galim pakeisti, kad ta pagalba pacientui būtų geresnė ir kad jisai nenukentėtų dėl šios pandemijos ir gautų tokią skubą pagalbą, kokia jam yra būtina. Tai vat mes ir gyvenam, turbūt tokiu šūkiu, kad ruoškimės blogiausiam, o tikėkimės geriausiam.
Viešojoje erdvėje daug girdime apie prieštaringą situaciją gydytojų atžvilgiu. Iš vienos pusės daugelis tyrimų skelbia, kad gydytojais pasitikima, kad šitie rodikliai pakilo gerokai palyginus su prieš karantininiu lygiu. Tačiau iš kitos pusės girdime ir nepasitenkinimą dėl priėmimo skyriaus darbų, dėl tyrimų ar atlikimo bereikalingų tyrimų ar tiesiog neatlikimo tyrimų, kurių pacientams atrodo reikia per ilgo laiko, kurį jie praleidžia skubios pagalbos skyriuose. Tai ką galite į tai pasakyti?
Be abejo, ta situacija tikrai yra labai įvairialypė ir čia yra daug tokių kampų. Viena vertus po pasitikėjimo tarsi yra ir daugiau žmonės mato, kad mes toliau stengiamės atlikti savo darbą ir stengiamės tą daryti gerai, nepaisant tų iššūkių, bet kita vertus be abejo iškyla daug visokių sunkumų. Aš gal ne tik į skubos pagalbos skyrių taip pat įsukčiau kalbėdama, bet apie tai, kad apskritai na, žmogui, ko gero, yra labai sunku tas kontaktas su gydytoju, ypač apie tą planinę pagalbą kalbant, dažnai virsta iš gyvo kontaktų į tokį telefoninį kontaktą. Ir tas yra, ko gero, labai sunku žmogui vien psichologiškai, kad tu dabar jau negali ateiti ir tiesiogiai gydyti, pasakyti, kas tau negerai. Ir manau, kad dalis ir jaučiasi, kad galbūt ir nesuprasti lieka ir kažkiek nusivylę to telefoninio kontakto. Tai būtent aš gal šitoje vietoje labai norėčiau padrąsinti žmonės, kad iš tikrųjų medikai ir esam tam mokomi, kad iš to, ką jūs kalbate, ką sakote, kokius pasisandimus sakote, kaip pasakote apie savo iš tų raktinių žodžių, mes galim dažnai labai suprasti tiksliai, nes ir praktiškai kartais tikrai labai tiksliai nustatyti diagnozę ir paskirti gydymą. Tai gal labiau pasitikėtų telefoninių kontaktų. Be abejo, kai galbūt nepavyksta išspręsti to su šeimos gydytoju ar kitais specialistais, dabar be abejo, čia dar ir visų konsultacinių linijų, kurios yra nemokamos medikai irgi savanoriškai juose telkina. Tai jeigu ten aišku, negauna pagalbos, tai be abejo, tada, žinoma, vyksta pas mus skubos pagalbos skyriui, pačiai, jeigu ta skubos pagalba yra na, va, tikrai reikalinga. vis, kaip sakyt, gal pradžioje tikrai buvo tų sunkumų, bet dabar, manau, esam pakankamai prisitaikę, kiek įmanoma greičiau esamam laikotarpį suteikti tą pagalbą. Ir manau, kad jau esam neblogai pasiruošę, čia ačiū tikrai žmonių supratingumai, kurie išgirdo į tą kvietimą, kad atvykti į pagalbos skyrių tada, kai būklė yra tikrai skubi. Labai daug išgirdo, tai tas yra labai irgi džiugu, kad žmonės labai supratingi, tada mums padėjo pasiruošti suvartytiniai situacijai ir padeda geriau suteikti pagalbą tiems žmonėms, kurie yra tikrai labai skubi tą pagalbą reikalinga.
Ir šiandien kalbame būtent medicinos darbuotojų dienos proga. Ir daugelis kunigų ir pasauliečių ne tik sveikins medikus, bet ir melsis už juos. Gal jau ir meldžiasi dabar, kai mes šnekame. Ar medikams yra svarbi palaikymo malda ir dvasinė sfera?
Na, aš asmeniškai, aš turbūt labiausiai iš save galiu atsakyti, bet tai man tikrai labai svarbi. Manau, kad ir kitiems yra svarbi. Mums turbūt neturi būti tikintas, kad malda padėtų jam darbę, jeigu mes žinus iš medikus, tai įvedėjau, kad jiems ta malda padeda. Bet aš labai kviečiu melstis ne tik už medikus, bet ir už mokslininkus, iš adėjus, už vakcinos sukūrimą, už politikus, iš tikrųjų, už mūsų visą visuomenę ir jos sąmoningumą, ir kad jo tos sąmoningumo toliau neprarastume, už kitus žmonės, kurie yra begalė, kurie rūpinasi mūsų geroje kiekvieną dieną, tai ir maistu, ir kitais dalykais, ir žmonės, kurie viešosios paslaugos, visos tarnybos, dirba tokį irgi labai atsakingą darbą. Ir dar labai noriu pasakyti, kad labai daug dalykų priklauso nuo mūsų asmeninės, iš tikrųjų, atsakomybės. Ir ką noriu irgi tikrai pabrėžti, kad šitas karas nėra tik politikų karas ir nėra tik medikų karas. Kiekvienas, ko gero, turim kovoti savo labai asmeninį mūšį. Net jeigu sėdėm namuose, dirbam iš namų, bet turim tą asmeninį mūšį kovoti su, ko gero, baimėmis, kurios kyla, su nepasitikėjimu, kitais nekantrumu. Ir dar ką labai kvieščiau, tai iš tikrųjų aš manau, kad kiekvienas galim būti net tam tikrą prasme gydytojas. Aš prieš tai kalbėjau, kad labai žmonėms svarbu tas psichologinis palaikymas ir tas kontaktas gyvas bent jau telefonu kartais, ar mes vaizdo skambučiu, ir kad kartais mes tikrai galim, kad ir tuo 2 metrų atstumu paklausti kaimyno, kaip jis įsekasi praeidami kieme, ar paskambinti tėvams, senelėm vaizdo skambučiu. Ir tai yra lygiai toks pat, manau, labai gydantis veiksmas, nes mes puikiai suprantam, kad mūsų ta fizinė gerovė ir sveikata labai su psichologinė. Tai vat, tą dalyką irgi labai norėčiau akcentuoti, o iš tikrųjų aš labai žaviuosi mūsų tauta ir matau, kad dabar šitą situaciją būtent parodė, kad kreipsi nuo kiekvieno mūsų, ne tik nuo politikų, kurie iš tikrųjų visai nenori politikuoti, bet laiku, ko gero, priėmė teisingas sprendimus, ir mes matom tą ir iš skaičių susirgimų, ir matom, kad Lietuva patenka į pasaulio top 10 pagal testavimą 1000 gyventojų. Tai dar yra tikrai tų gerų sprendimų dalykų, bet kartu pamatėm, kad be tų asmeninių žmonių, kartais iniciatyvų, kai aukoja savo pinigus, savo laiką, buriasi į savanorių komandas, padeda vieni kitiems. Bet be to mes tikrai valdžia viena nepadarytų tokių dalykų. Čia yra mūsų visos saugos laimėjimas. Tai aš tikrai labai žaviuosi. Didžiuojasi iš tikrųjų mūsų tauta.
Tai dėkoju, Gabija, už jūsų mintis. Tokią gražią dieną sveikinam ir jūs. Ir linkime, kad tas darbas teiktų daugiau džiaugsmą negu blogesnių nuotaikų.
Ačiū. Lie.
Kalbiname Respublikinės Kauno ligoninės vadovė, docentė Diana. Esate gydytoja, gydymo įstaigos vadovė ir taip pat Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoja. Kuo gydytoja profesija arba, geriau sakyt, pašaukimas ypatinga šiais laikais?
Labą dieną, Svetlana, labą dieną, Vyskupė ir visi, kurie klauso šitos mūsų laidos. Žinote, klausimas kartu ir lengvas, ir nėra toksai paprastas. Ir tikrai apie gydytojo profesiją, ko gero, galima kalbėti ir kalbėti, nu, bent aš jau galėčiau kalbėti. Per metų metus labai šitos profesijos, na, išpildymas, turbūt galima taip sakyti, labai keitėsi. Šiais laikais gydytojo funkcija gal truputį yra kitokia, negu buvo prieš šimtmetį. Šiais laikais gydytojas turi galimybę labai daug ką pasitelkti pagalbą. Kalbu apie diagnostikos įvairius metodus, apie kompiuterinių technologijų pažangą, apie tai viskas, kas atėjo į gydytojo gyvenimą. Bet, na, nepaisant to, manau, kad gydytojo specialybė ir gydytojo profesija, na, iš esmės neturėjo pasikeisti. Šią specialybę žmogui ko gero reikalinga labai daug dalykų. Labai svarbu žmogaus charakteris, labai svarbu žmogaus pasiryžimas šiam darbui, gebėjimai, kompetencijos, bet pašaukimas šiai specialybei ko gero yra vienas iš svarbesnių dalykų. Tai yra profesija, kuri leidžia ne tik tai žmogų techniškai apžiūrėti, žmogų ištirti, bet na, neretaigi, ko gero, esame ne kartą girdėję, kad kartais gydo gydytojo žodis. Todėl manau, kad labai svarbu, kad tas žmogus, kuris pasirinko šią profesiją, jisai tikrai turėtų na, kažką viduj, kad galėtų dirbti šioje specialybėje. Na, o jeigu kalbant ne apskritai, o apie mane pačią, tai aišku, mano yra didžiausia meilė gydytojo profesijai ir kardiologijai, nes aš kažkada pasirinkau šią profesiją, galvodama kaip apie gyvenimo tikslą, apie mano kelią, kuriuo aš eisiu. Vėliau taip susiklostė, kad turėjau galimybę tapti dėstytoje, dirbant universitetinėje ligoninėje, tai ko gero kiekvieno, ar bent jau daugelio iš gydytojų yra natūrali eiga, o tuom, kad vėliau tapau įstaigos vadovė, ko gero tai galima įvertinti tik tai mano pradėto kelio tąsą, kai turėjau galimybę, dirbdama gydytoje, susipažinti su sveikatos sistema, galėjau pamatyti, na, sakykime, kokie dalykai galėtų būti keičiami, kas yra gerai, kas yra negerai. Ir, na, turbūt tai buvo kelias, kurį aš pasirinkau dėl to, kad turėčiau galimybę ne tik žmogų gydyti, bet ir įtakoti kažkiek tai sistemą, į kurią žmogus patenka, kai jisai suserga.
Ligoninės vadovo ar vadovės pareigas galima palyginti su tėvo ar mamos pareigomis. Ar teisingas šis palyginimas?
Na, nežinau, čia ar visai tinkamas tas palyginimas, kad kaip tėtis, kaip mama, nors tiesą sakant, ir atėjus dirbti į šitas pareigas, tai aš tikrai girdėjau, kad ir mane kai kas tai bandė kreiptis, bet iš tikrųjų tai aš galvoju, kad nėra visiškai teisingas šitas palyginimas. Aš manau, kad vadovas, ar tai būtų ligoninės vadovas, ar bet kurios įstaigos vadovas, na, jis nėra tas pagrindinis įstaigos monarchas, kuris pasako taip arba ne ir duoda raudoną arba žalę šviesą. Aš manau, kad šiais laikais labai pasikeitė tas požiūris į lyderystę ir apie pagrindinio lyderio vadovo vaidmenį pačioje organizacijoje. Ir manau, kad daug svarbesnis dalykas yra, kad tas vadovas ar ligoninės vadovas ar kitos įstaigos vadovas, jis sugebėtų aplink save suburti komandą, norinčių dirbti žmonių, motivuotų žmonių. Nes yra labai svarbu, kad, na, kad pasiekti rezultatą, tam tikrai reikalinga komanda. Vadovas gali gal kartais lemti ir pasakyti tą esminį žodį taip arba ne, bet tai dažniausiai yra kūrybinis procesas. Būna turbūt, kad tiesiog žmonės natūraliai žiūri į savo vadovą, tikėdamasi to esminio pasakymo. Gal kartais net sprendimo ir darbuotojams gal ko gero yra patogu net nesukti tada galvos ir negalvoti patiems, kaip tą problemą išspręsti, o tiesiog eiti pas vadovą tikintis, kad išspręs vadovas, bet manau, kad tai nėra tas būdas, kuris turėtų būti šiuolaikinėje organizacijoje. Joje yra keletas lygių vadovų, todėl tas komandinis sprendimas, komandiniai darbai yra esminis dalykas.
Kaip pasikeitė ligoninė ir gydytojų kasdienybė karantino laikais, kaip buvo paskelbta ypatingoji situacija mūsų valstybėje?
Dabartiniai pokyčiai vykstantis pasaulyje keičia ligoninės gyvenimą ir ypatingai smarkiai pakeitė. Na, tų pokyčių, rūpesčių, iššūkių, ko gero, yra atsiradę labai daug. Jie susiję ir su žmonėmis, su žmogiškaisiais ištekliais, su darbo planavimu, su infrastruktūros pokyčiais, galų gale su planavimu į ateitį, kas laukia ateity, kaip ligoninė dirbs toliau. Tai ta mūsų kasdienybė dabar tokia tikrai yra, kaip pasakyti, labai įtempta, nes mes turime pastoviai peržiūrėti, kad ligoninė funkcionuotų taip, kad tiek pacientų, tiek darbuotojų dirbti būtų saugu, kad turėtumėm užtektinai asmens apsaugos priemonių. kad būtų suteikta laiku pakankamai greitai ir kokybiškai medicinos pagalba pacientams tiems, kurie atvyko. Kad darbuotojai turėtų darbo, kad visi žinotų, kas ką veikia ir kokia yra funkcija. Tikrai pripažinsiu, kad dabar to ir chaoso, ir pasimetimo, ir baimių, net tarp darbuotojų jaučiame tikrai nemažai. Stengiamės daug bendrauti, raminti. Nei Lietuva, nei pasaulis, ko gero, niekad, na, bent pastaraisiais dešimtmečiais negyveno tokio, sakykime, chaoso sąlygomis. Medicinos darbuotojai, aišku, žiūri į kitų šalių pavyzdžius, į Italiją, ar ne, kur dabar tikrai, na, medicinos įstaigos tikrai dirbti ir intensyvu, ir baugu, ir mūsų darbuotojai irgi jie bijo, jie nežino, kas mūsų laukia po savaitės ar po mėnesio. Gal ir mes turėsim tokią pandemiją Lietuvoje. Ačiū Dievui, kad visomis priemonėmis, kuriomis imtasi Lietuvoje, mes našu, kad neturime tokių grėsmių. Ir iš tikrųjų labai yra svarbu laikytis tų nurodymų, ką rekomenduoja ir sveikatos apsaugos ministerija, ir vyriausybė, ir griežtai laikytis karantino. Taip, kad tas mūsų gyvenimas visai turi persidėlioti visai į kitokį pobūdį. Darbuotojams praktiškai kiekvieną dieną kartoju. Taip, kaip gyvename, greičiausiai negyvensime ilgą laiką. Tiesiog turime savo darbotvarkę, dienotvarkę, net savo laisvalaikį, viską susiplanuoti kitaip. Tiesiog prisitaikyti prie kito gyvenimo būdo. Mes gal gyvensime šiek tiek ramiau, šiek tiek mažiau priimsime pacientų, nes labai svarbu atkreipti dėmesį, kad būtų saugios darbo aplinkos, kad saugiai pacientai gulėtų palatose, kad būtų išlaikyti atstumai, kad būtų dėvimos kaukės ar kitos apsaugos priemonės kokios reikalingos. Na, o ligoninėje, žinote, tų pertvarkų tikrai buvo labai daug, ypatingai susijusių su infrastruktūra. Iki to ligoninėje funkcionavo, na, vienas skubios pagalbos skyrius, dabar funkcionuoja du. Per vieną patenka tie pacientai, kurie turi įtarimą, kad gali turėti koronaviruso infekciją, jiems tirti. Yra taikoma viena diagnostinė praktika. Kiti pacientai, kurie neturi įtarimo, kad jie turi infekciją, jie keliauja į kitą priėmimo skyrių. Taigi personalo mums jau reikia dvigubai daugiau. Tai šiai dienai, ko gero, turime daug iššūkių ir mūsų darbuotojai turi nemažai iššūkių tam suvokime, kad ir darbo vieta darbuotojų gali pasikeisti. Kai kurių veiklų ligoninė nevykdo, vaikų lygų skyrius šiuo metu yra uždarytas. Rehabilitacijos klinika praktiškai nefunkcionavo, tai tie darbuotojai, kurie dirbo kitose vietose, jiems siūloma yra pereiti dirbti į skubios pagalbos skyrių, kur ta dabar papildoma darbuotojo ranka yra labai labai reikalinga. Tikrai turime daug diskusijų, stengiamės apsaugoti tuos darbuotojus nuo tų baimių, kad pakeisti darbo vietą nėra taip sudėtinga. Tikrai esu labai dėkinga tiem darbuotojam, kurie stengiasi ir sutinka ir mokosi dirbti ir kitoj vietoj ir prisitaiko. Na, tokių rūpesčių ir kasdienių problemų tikrai turime nemažai. Tikrai nėra jokių trikdžių ir problemų ir kalbant apie darbuotojų testavimą, apie pacientų testavimą, kurie patenka. Tai tikrai yra labai svarbu ir labai džiugu, kad Lietuvoje galime tą daryti. Dar kalbant, jeigu apie pacientus, aišku, tie pacientai mūsų šią dieną irgi yra visai kitokie. Iš esmės tai yra visi pacientai, kuriems reikalinga skubi pagalba, nes planinės paslaugos buvo sustabdytos. Tai pacientai, kurie atvyksta skubiai pagalbai, na, jie tikrai yra tokie, kuriems jinai reikalinga. Tai sunkiomis, dažniausiai lėtinėmis ligomis sergantis pacientai. Dauguma jų yra vyresnio amžiaus. Pastaruoju metu nemažai sulaukiame pacientų ir iš Marijampolės apskrities, iš Kaišėdorių, kadangi ten dėl įvykusios epidemiologinės situacijos ligoninių srautai šiek tiek yra pasiskirstę kitaip. Na, pacientai tikrai yra sunkus. Aišku, labai svarbus klausimas, kaip gyvena tie mūsų pacientai, na, kurie atvykdavo į konsultacinę polikliniką, kurie buvo užrašyti į eiles planinėms operacijoms, planinėms procedūroms. Tikrai tikiu, kad jų nei lygos, nei bėdos niekur nedingo ir mes jau po truputį galvojame, kaip mes organizuosime paslaugas šitom planiniam paslaugom, kaip priimsime tokius pacientus, kaip mes galėsime juos saugiai gydyti, kaip galėsime užtikrinti darbuotojų apsaugą, tai pagal sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas dabar užsiemame tuo planavimu ir, manau, bendrai sudėlioja kažkokią tai koncepciją kartu su ministerija. Labai tikiuosi, kad netolimoj ateityje priimsime jau ir tokius pacientus. Tai reiškia, kad ligoninės gyvenimas vėl taps kitoks. Žiūrėsime tada, kaip mums seksis toliau.
Šiandien daugelis kunigų ir pasauliečių ne tik sveikina medikus, bet meldžiasi už juos. Kaip jums atrodo, ar medikams yra svarbi palaikymo malda, ar svarbi dvasinė pagalba ligoninėje?
Aš manau, kad tai tikrai net nediskutuotinas klausimas, kadangi mūsų kraštas toks katalikiškas, dvasinės vertybės, katalikų tikėjimas, tai vis viena yra kertinis akmuo mūsų visų egzistencijoje. Todėl, ko gero, sunku būtų įsivaizduoti, kaip galėtumėm mes, gydytojai, medicinos darbuotojai, tiesiog gyventi be to. Aš noriu pasidžiaugti, aišku, apie tas tradicijas, kurios jau buvo susiklostę ligoninėje ir kitol, kaip aš atėjau į organizuojama šventas mišes ligoninėje, į galimybę gauti dvasinę pagalbą tiek ligoniams, tiek darbuotojams šioje ligoninėje. Aišku, šiai dienai truputį ta situacija yra pasikeitusi. Gal to kontakto ir ryšio šventų mišių jų nėra, bet iš tikrųjų darbuotojai tikrai labai džiaugiasi ir jiems labai reikia to palaikymo. Ir šiomis sąlygomis, kaip dabar gyvena Lietuva, ko gero, tas palaikymas ir malda yra dar reikalingesnė negu bet kada anksčiau. Tas dvasinės vertybės, jos ko gero ir verčia žmogų tikėtis ir būti optimistiškam ir galvoti, kad mes tikrai išgyvensime šitą periodą, kad ateis laikas, kai mes būsim labiau užtikrinti ir labiau žinosime tą savo kasdienę veiklą ir negyvensime tokios greitų pokyčių ir nežinios stadijoje. Tai tikrai labai noriu dėkoti už tą dvasinę draugystę, už maldas, kurias tikrai nebejoju pasiekia mūsų visus darbuotojus, tiek iš jų pagydytų pacientų, tiek iš visos dvasinės bendruomenės, taip kad tas palaikymas, kurio laukia darbuotojai.
Šiandien sveikiname medicinos darbuotojus, dėkojame, tačiau tai proga paklausti. Kogi gydytojai tikisi iš mūsų pacientų? Tai ką galėtumėt pasakyti?
Galint ir pratesti prieš tai buvusi pokalbį, ko gero, čia tikrai labai tinka tą frazę pasakyti, kad labai svarbus palaikymas iš pacientų gydytojams, optimizmas, kantrybė, labai svarbu gydytojų paciento noras pasveikti, labai svarbu gydytojų ar kitam medicinos darbuotojai, kuris dirba su pacientu, kad pacientas išgirstų patarimus, kuriuos jie duoda. Labai svarbu atgalinis ryšys arba apskritai ryšys, kuris užsimezga tarp susirgusiojo, tarp paciento ir tarp jo gydytojo ar jos slaugytojos. Labai svarbu, kad mūsų pacientai būtų tolerantiški ir kantrus. Aš suprantu, kad kartais liga nelaukia, kad skauda, kad norisi kuo greičiau gauti tos pagalbos. Ir turbūt sutikime, kad nei vienas gydytojas, nei vienas slaugytoja nebūna taip, kad jie neteikia pagalbos tiesiog dėl to, kad jie jos neteikia, bet turbūt dėl to yra rimtos objektyvės priežastys, kurios gal tuo metu negalėjo skubiai prieiti prie paciento, kad tuo metu negalėjo nusišypsoti. Tikrai tiek gydytojai, tiek slaugytojos, tiek kiti medicinos darbuotojai stengiasi, nes tai jų darbas, tai jų pašaukimas, tai jų kasdienė duona. Mylija savo pacientus ir tikrai labai norėčiau kviesti, kad tie pacientai būtų jie geranoriški. Kad nestovėtume mes skirtingose barikadų pusėse, o stovėtumėm vienoj. Kad suprastumėm, kad tik tai dirbdami kartu ir būdami kartu mes tikrai galime pacientui padėti įveikti ligą. Bet tu reikia abiejų pusių. Tiek medicinos darbuotojo, tiek pačio paciento noras veikti.
Ir laidoje nuskambės Kauno apaštališkojo administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus kreipimasis sveikinimas medicinos darbuotojams.
Brangus medikai, gydytojai, slaugytojai ir visi, kurie savo gyvenimą paskirėte sveikesnės visuomenės kūrimui. Bažnyčios vardu sveikinu jūs jūsų profesinės šventės proga. Pasaulį užklupusios pandemijos akivaizdoje į pirmasias kovos už sveikatą ir galbūt netgi žmonijos išlikimą gretas išeina ne politikai, ne verslininkai, ne pramogų pasaulio žvaigždės, bet jūs, medicinos darbuotojai, kovojantis už kiekvieną gyvybę, dažnai rizikuodami ir negailėdami savęs. Nes meilė žmogui yra stipresnė už ligos baimę. Žmonija susiduria su ribomis, kurių kol kas negali veikti mokslas. Bet tai gali padaryti atjauta, dėmesys ir konkreti pagalba sergančiam žmogui. Šiluvos šventovės iniciatyva pradėjome šviesos žemėlapį, norėdami malda ir parama stokojantiems įnešti daugiau šviesos ir vilties į mūsų gyvenimą. Lotyniškas žodis salius reiškia ne tik sveikatą, bet ir išgelbėjimą, išganimą. O tai yra svarbios teologinės sąvokos. Šventajame rašte Viešpas pristatomas ne tik kaip mūsų gelbėtojas, bet ir kaip gydytojas. Jis gydo sužeistą širdis, žaizdas jūsų tvarsto. Dievas renkasi savo bendradarbius išganimo ir gydymo darbe. Todėl Senojo testamento Siracido knygoje pasakyta: brangink gydytoje, nes jis tau svarbus, juk Viešpats jį sukūrė. Kas nusideda savo kūrėjui, bus įžūlus ir savo gydytojui. Brangus medicinos darbuotojai, savo gyvenime esu patyręs Dievo gelbstinčią ir jūsų gydančią ranką. Kai pasakoja mano artimieji, gimęs ir būdamas vos 2 savaičių amžiaus, susirgau stipriu plaučių uždegimu. Vilties buvo tiek mažai, kad močiutė namuose suviniojo visus man paruoštus rubelius ir sudėjo į spintą, bet atsiklaupusi namuose meldėsi ir visą reikalą pavedė Dievui. Dievo valia ir gydytojų pastangomis liga pasitraukė. Tačiau jūsų profesinė šventės diena noriu jums padėkoti už tai, ką darėte, darote ir darysite dėl žmonių gerovės. Tuo pačiu noriu palinkėti: nenusiminkite, jei kas nepavyksta. Neįsižeiskite, jei esate nepelnytai kaltinami. Nepavarkite daryti gerą. Linkiu, kad jūsų rodomas artimo meilės ir pasiaukojimo pavyzdys būtų žymiai labiau užkrečiamas negu virusas. Likite sveiki ir palaiminti. Su švente jūs, brangieji.
Dėkuoju visiems klausiusiems, visiems kalbėjusiems šiandien ir linkiu būti sveikiems, linkiu pasitikėti vieni kitais, melstis vieni už kitus ir kuo greičiau įveikti šią sunkią situaciją ir džiaugtis gyvenimu. Šios dienos laidą vedė Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė. Sudie!